Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda çağalar bağlarının edari kärhanalaryň öňünde iş gözleýän we iş sorap ýaşaýyş çaýlarynyň girelgelerinde, mekdepleriň haýatlarynda bildirişler asýan adamlaryň barha köp göde iýilýändigini Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Bu waka ýurdun meden aň bilim edaralaryna iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada tapşyryk berilen hemde prezidentiň ministrliklerini birnäçesini biriktirmek we döwlet edaralarynyň birnäçesini gysgaly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek hakkındaki kararları kabul etmeginin ideyanına gavat geldi. Paytahtın tas ähli çağılar bağının şolsanda parahat 2 etrapçasındaki 112. parahat 1 etrapçasındaki 108. çağılar bağının önünde iyir sağıtlarda onu olay ayal gıydları görse volyar. Olur çağısını çağılar bağına alıp geliyen enataları çağıları her gün iyirden öylörünün alıp çağılar bağına getirmek ve çağılar bağından alıp öylörünü eltip vermek teklif ediyerler deyip hopsızlık yağdaylar sebeple adının efirde atlandırılmasızlığını soran havarçı 13. fevralda gurrun berdi. Havarçı enataların ve iş özleyen denanların ençemesine salgılanıp, olorun çağılar bağlarının işlemeyen edare kerhanaların ağlavasının olsa, işleyen şen ve günleri çağılarını öylöründe seyredip vermeyi hem teklip ediyendiğini aytti. Gelin gıydılar çağını heptanın devamında 5-10 çağılar bağına katnatmak için 200-250 manat nırh soruyarlar. Şen ve günleri hem çağılara seyretseler onda olor bu tölögün 320-330 manat aralığında bolcaklığını aydiyarlar deyip havarçı aytti. Adamların iş ödleyen yerlerinin yeni birinin mektepler dığını aydiyan havarçı sonku günlerde ılımların kandidatı yağlı ılımı dereceleri ya da yukarı bilimi olan ılımı iş yerlerin mektep yolbaşçılarına yüzleniyen dığını hem belliyar. Bu adamlar iş olsa mektep muallimi olup işe başlamağı tayardıklarını aydıptırlar. Bu varada parahat etrapçasındaki mekteplerin ençemesinin direktörü gurrun berdi deyip havarçı aytti. Bundan başa mektep lerin haýatlarynda we ýaşaýyş çaýlarynyň girelgelerinde himiýa, biologiýa, matematika, astronomiýa, fizika ýaly dersler boýunça öýdlerini öýünde okuwçylara sapak bermäge taýyndyklary hakynda bildirişler asylýar. Bildirişlerde sapaklaryň narhy we habarlaşmak üçin telefon belgisi barada hem maglumat berilýär. Şeýlede elitka diýilip atlandyrylan ýaşaýyş çaý toplumlaryna aýlanyp öýdlerini garawul bolup işlemäge taýýardyklaryny aýdýan adamlary hem köp görse bolýar diýip habarçy aýdýar. Anonim şertte söhbetdeş olan aşabatlı sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi şeyle yağdayan garaşsızlığın ilkinci yıllarında hem yüzü çıkandığını şonda keselhanaların, sağlık öylerinin ve beyleki idaraların ençemesinin yapılmağı neticesinde yüzlerçe adamın işsiz kalandığını aydiyarlar. İşsiz kalan şol yukarı bilimli adamlar dürlü işlerde işlep şolsanda öylerinde sapak verip hususu uluğunda kre edip gününü görmeğe sinanşıptı, kavirleri oğulları göçüp gidipti. Garaş şu yağday kaytalan yana mengdeyar sebebi 19-njy ýylyň başy işsizligiň täze tolkuny bilen başlady diýip aşgabatly synçy anonim şertde gurrun berdi. 12-nji fevralda Türkmensanyň medeniýet ministrliginiň garamagyndaky muzeýleriň, kitapxanalaryň we medeniýet öýlerini ençemesine 1-nji aprele çenli iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada görkezme berilendigini Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 29-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda köp sanly döwlet edaralaryny üýtgedip gurmak, şol sanda ılımlar akademiyasına değişli ılımı barlıq institutlarının bir toporunu biriktirmek, hocalık hasaplaşığını geçirmek hakkındaki kararları kabul etti. Resmi metbuatda bunun iktisadiyeti devleti değişlikten bazar görünüşüne geçirmek bilen bağlı amal edilendiği bellenildi. Türkmenistan'da olup geçen tədeliklere ve vakalara yakından sin ediyen yerli sinçilerin ençemesi bu çarelerin onlar çağdamın işsiz kalmağına getirendiğini aydiyarlar. Kronika Türkmenistan neşirine çıkan ve resmi Aşgabat tarafından inkar edilmedik maglumatlara göre sonku görülen çareler ılımlar akademiyasının ılımı işgarlarının üçtün birinin işlerini yitirmeğine alıp geliyar. Şol bir vaktin özünü resmi metbuatda boş duran iş ornlarının sanı var adı hem iyilik derli maglumatlar çap ediliyar. 10. yanvarda Balkan gazetinde çap edilen maglumata göre Balkan velayetinde hazırkı pursatta 300 golu iş ornu boş dur. Yönü Azatlyk radiosu ile söhbette şolyan Türkmenistanlıların ve sinçilerin ençemesi yerli hakimiyetlerin işe yerleşmeye baran işgarlarden propiska soruyandığını ve yaşamağa şert dörödülmeyendiğini aydiyarlar.